Gepli ýer azatlyk radiosy biz habarlaryň ýaly programmamy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyň şeýdekdanyna şu gana rus gürji konfliktiniň ýyllygyny bellenilýär. Bu regionna bir ýyldan soň hem dertliniň gowşama ýanyny tinçler aýdýarlar. Türkmenistanyna ýokary gowjaýlaryna kabul edýän egzaminleri dowam edýär. Bu urta öňüňdeşlik barmy? Çağaları daşar yurtlara okuva iyi vermek meselesine mali kıyınçlıkların yetiriyen teatiri diyen temadan mağlumatları
yaşlara yenillikli kredi karz vermeyi çağırıza değerli iş yüzünde genişliğin amala aşırmalı.
Halkın sesi rubrikamızı Artın Asır Köylü ile mağlı grajdan aktivistinin pikir arayışları ile sözleştirir.
Parahısılık doğru dedi adamım özünü ekleyip bilmedi devletim.
Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amanow soýdap barýaryn. Azatlygyň tolkunlaryna galyň. Gadyrly dinleýijiler, şu güni Rus-Türk konfliktiniň ýyllygyny bellenilýär. Bu sene bilen bagly Tbilisi-de geçen ýyl 5 gün dowam eden bu konflikte helak bolanlaryň hatyratyna ýörite ýaz üýşmelerini geçirildi. Bu ýaraly konfliktiň pidalaryny ýatlap, bütün ýurt boýunça 1 minut dymyşlyk eglan edildi. Edil solar yali yaz üşmelengi sol konfliktten son Gürcistan'ın üyel vastak bölünen Günörta Asiyetse'de hem geçirilipdir. Bu yurdun lideri Eduard Kakoyte, Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili yali bu senevlen bağlanışıklı halka yüzlönme bilen çıkış ediyar. Rus-Gürcü konfliktinin yıllı önümünün ünü sirasında regionna kıyadayın xaat dertinlaşanlığını sinçler aydiyarlar. Temani xabarçimiz gözül devam ettirer.
Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de studentler milli bayraklarını götürüp odun daşında aydımaydılar. Bu student Mariam'ın Moskva'nın agresiyası edip adlandıran vakanın yıl dönümü sebeple geçirilen çareların biri. Şu gün ot yakmak bilen biz Gürcistan'ın Orsiyet'in agresiyasından arasalan yanlığını görközmek isteyeriz. Bu ot erkinliğin ve bizim bütövlüğümüzün alamati. Şeyli otlar tutuş Gürcistan'a şöhletelyer. Bir yıl mundan ozal 8-nji avgustda Gürcistan Orsiýete daýanýan separatistik güýçler bilen ýüze çykan çaknaşyklardan soň Gün Orta Asiýany oka tutup başlapdy. Bu şeýlede öňki Sowet Respublikasynyň özüniň iri goňşusy bilen arasyndaky dertginligiň güýçli nokadyna ýeten pursady bolupdy. Emma bir yıl mundan ozal şol wakalara her tarapyň birek-birekinkiden tapawutlanýan öz garaýyşlary bar. Gürcistan öz goňşularyna hereketi geçmek tapşyrygy berilendi. Orsiýanyň harby güýçleriniň EYM Gün Orta Asiýanyň tunnelinden geçip başlandygyny aýdýar. Tbilisi şol uruşyň sebäbini Gürcistanyň günbatary örülüp NATO agza bolmagy synlaşmagynyň Orsiýanyň gowrunyndan turman Moskwanyň ony jazalandyrmak isleýänligini görýär. Öz nawatynda Orsiýet bir näçe sebäpleri öňe sürýär. Olaryň biri Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň wekili Andrey Nesterenkonyň öz sözlerine görä Gürcistanyň wahşyçylygy агрессиясына каршы чыкмактаны барыт.
В ту ночь режим господина Саакашвили совершил подлое бесчеловечное нападение на ее мирных...
Şol gezi jenap Saakashvili'nin rejimi Günorta Asiýanyň ýaşaýjylaryny we köp ýyllaryň dowamyna sysymly Kavkaz regionyny ýaşaýan halklaryň parahatçylygyny howpsuzlygyny gorak gelen Orsiýetli parahatçylygy dereceleri nadalyk kim adam kärsiksiz ýagdaýda hüjüm etdi. Gürcistanyň agressiýasynyň dowamyna rehimsiz ýara görnüşleri Şol sanna kasetal bombolar, iri ok atyjy sistemalar we agrym 500 kilogramlyk bombolar giňden ulanyldy.
Системы залпового огня 500-килограммовые бомбы.
Конфликтинг 5 күн дәвам итте. Орсиядан харбы гөрсәре Гүрҗистанның гошынуны Гүн Орта Асиядан четләштереп Гүрҗистанның гиңишлегенә чөңләшмәгенә дәвам иттерипти. Шәледә улар Тбилисиның 40 километр колойлыгына yetipti ва Хувадан бомбалапты. Орсиядан гөрсәре Шәледә Гүрҗистанның белеке сепаратистик регионы булган Абхазия һәм кечипти. 10 августта Европа бүлелешегенең арачылыгында барлышыга гелиняңчә парахат илада арасында 400 адам һәлак булып, чак белән 200 мең адам öz öýlerinden göçmeli bolupdy. Orsiýet öz goşunlaryny uruşdan öňki pozisiýalaryna çekmäge radylyk bildirdi. Emma Gürcistanyň iki separatistik regionundaky harby täsirini güýçlendirdi we bu regionlary kararsyz döwletler hökmünde ikrar etdi.
Havat çeyma da gözeli. Hormatı dinleyiciler, inni olsa Türkmen sanaki adaylara ünsünde çekip, in mekum meselelerin biri olan yaşarın oku varada baradaq söhbetlen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Belli bolşu yali 30-nji iýulda Türkmen sanyna ýokary okuw jaýlaryna kabul ediş egzaminleri başlandy. Türkmen sanynyň metodyna çap edilen maglumatlarda şu ýylyň Şöyle yurdun orta mekteplerini tamamlayan okuwçylaryň sany 115 000 adam bolan bolsa, türkmen sanynyň içinde ýokary okuw jaýlaryna okuwny dowam etdirmek üçin diňe 4275 adama mümkinçiligiň döredilendigini aýdylýar. Mundan başga 1700 oglaý okuwçy okuwçy üçin ýörite orta okuw jaýlaryna bilim almagy mümkinçiligiň döredilendigini aýdylýar. Şeýlede 2700 adamyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna bilim aljakdy habar berilýär. Şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna kabul ediş egzaminleriň 31-nji iýuldan 23-nji awgust aralygyna geçirilýäni hem aýdylýar. Eýsem şu ýyl geçirilýän egzaminler öňki ýyllardan näme bilen tapawutlanýar? Bu ýurtda öňegdişlikler barmy? Gelin habarçymyz maýsany dinleýin.
Altyn Asyr internet saýtynyň maglumatyna görä ýaşlaryň arasynda ýokary okuw jaýlarynda okumak höwes edýänleriň sany köp. Türkmen döwlet universitetinde bir oruna 8 abituriyent, Halkary gatnaşyklar institutunda bir oruna 6 abituriyent bäsleşýär. Türkmen saýly habarçymyz Osman Halyýewiň sözlerine görä türkmen sanda abituriyentler üçin giriş egzamenler bolup geçipdir.
Her yukarı kucaylarına vilayetlerden yiyen okuma girmek ve atlan yeser olanları da var. Misal için Türkmenistan'ın o hocalık üniversitesine devamlı yasları seçim almak tamamlandı.
Yadış Amamurat Bugayev'in sözlerine göre olsa şu yılki giriş egzaminlerin önkülerden ulu bir tapavut olmandır. Ruhnaman ayırırlar deyip sonki minuta çenli karışıptırlar.
Ruhnama köp yerde ilkinji egzamin hukmunda giyirilik, her yerlerde ikinji egzamin.
Onun sözlerine göre egzamin agadaki bolanından soň mugallimlerde abituriyentlere basyş etmek mümkinçiligi bolýar. Ol hem bolsa abituriyente iýdigi derli soraq bermek.
Bu giriş egzaminleriniň okuw jaýlaryny okuw kabul etmek hakyndaky bildirişler çap edilen galyýetden hemme hemmede ýaňy gurdusyn mektep programma esasında okuw kabul edilýärdi. Ýöne köp derde meselem okuw sünnetler geçmedik bardymyň sünnetine bolan hemme hemmede gol çekýärler. Men bilmedim şu var diýer berilen howaly. Tolçyny özüni ýykymyşyn bilen bir okuw ýerine hakynda pasyň dokumenti hemmeden ýerine çykyp çykaryp goýberýärler.
Okuw prosesinde iň bir düşnüktür ýagdaý. Kvotalar var.
Meselen Aydali Matematika Fakültesini Balkan Ulayatından 3 adam, Marzan 5 adam, Dasa Uzun 6 adam, Zaman Milliyen Ersulun kvota bölünür fakültetinde. Bilime göre değil, kvota göre tavsiyeler.
Bugayev Türkmen Türk Üniversitesi'nde test tavsirliyandığını, emma şol yerde de İstanbul'dan gelen test cevaplarının, egzaminden bir günün açılıp, öğrenlerinin boyun alan okuçlarına, beriyandıklarına aydiyar.
Türk Üniversitesi'ne dur başlı, türünle katı kovuza kovuza idi. Gitmişten sen değil, bilir misin cevap var adamda. Niye ne edilse tutmuştan böyle kovuza ilerine ne yapıyor o zaman getirdiler.
Osman Halyewiň sözlerine göre adamlaryň arasında şu ýyl okuwa girmek prosesinde pary peşkeşiň adyrak boljakdygyna ynanýanlary da bar, ynanmaýanlary da.
Oğluyat izin okuması gitmek için para verenler var diyenler. İldeslerinin köpsi para peşkesi okuyor. Girmek mümkünçiliğine ten uğranıp para noklar.
Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin işgarının sözlerine göre yukarı kucaylarına giriş sınavları tamamlanandan son abituriyentlerde liseyleri girip okumak mümkünçiliği döreyer. Onun sözlerine göre liseyi okumak höwesi bar okuwçy dokument tapşyryp oka bermeli. Ýazyjy Aman Murat Bugayew bilim buğdagyny ösdürmek we ulumly bilimli kadrlar ýetiştirmek üçin hökümet bu buğdakda düýüpli reforma geçirmeli. Buğdakdaky korrupsiýany düýüp tamary bilen ýok etmeli diýip aýtdy.
Suhi esinlerin korkan geçmeli. 1908-nji ýylda Türkmenistanyň hukumy okuwçylarynyň sany 600-den 70 ýetmiş ýyl haqqıdan tecrübeden yeni otarmalı.
Sovet dövründe Türkmenistan'ın qonşu respublikalardan hem studentler gelip okuyardılar. Qaraqalpaqstanlı mekanik sözlerine göre onun obadaşlarının 70-80% Türkmenistan'ın yukarı kucaylarında bilim alıp gelen kadrlardır.
Havuzfildiyen yaşlar köp, yöne şu atlar indi mümkünçilik yok da. Her işlepim kadrların köp ise kâci yüzde Türkmenistan'ın beylikli şehirlerin oğuzlarını bitiren yaşlar vardı. Yöne olağın sonku bitirenleri, ulağın kınçılıktan geçtikleri, nostrifikasiye diplomlarını
Qaraqalpaqstanın Milli Universitetinde Türkmen dili ve edebiyatı fakülteti var. Onda Türkmen dili ve edebiyatı boyunca kadrlar tayyarlayarlar. Emma qiynansak da onların bilim derecesi döwür talabına layık gelmeýär diýip söhbetdeşmäýär diýär.
Bu näçe barbym gördüm, o ýerde işte mugallimlerim bir nämesi bilimi zady Türkmenistanda kämilleşdirişin geçmedigine mi? Umumyň bir formalny näme bolup görünýär da. Prosty ýokur maglumat ýok, mugallimler işläpýärler. Ondan umumyň şu jogapkärçiligim bir boýuna diýen adam ýokda.
Goňşy Gazakstanyň strategiýa we ösüş departamentiniň başlygy Serik Irisaliýewiň sözlerine görä Gazakstanda Türkmenistandan gelip studentler okuyarlar. Emma olorun sanı qat'a her yılı Qazaqstanın Bilim Ministerliği Türkmenistan'a öz grantlarını teklif ediyor.
Но türkmenская сторона не воспользовалась ими.
Biz türkmen tarafına özümüzün devlet grantlarımızı teklif ettik. Emma türkmen tarafı bizim teklifimizden peydalanmadı. Biz böyle grantları ähli qoňşy ýurtlara teklif edýäris diýip Qazaqstanyň strategiýa we ösüş departamentiniň direktori Serik Irisaliýew aýtdy.
Siz hawa çymyl maýsanyň taýýarlanma maglumatyny diňlediňiz.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasyny ähsebetmediň temalary bugedek işlerden ibaret. Edim Türkmenistanyň maglumaly adynaky yaşlar uramasynyň alyp barýan işlerini Yaşlar ne ayıla garayarlar?
Olur kuramanın alıp veren işleri vardı. Hatta kuramanın ustağı vardı. Hiç bir malumat verip bilmediler.
Birleşikin bu duşuşuğu vardı. Finçiler ne ayıla bir kretiyarlar?
Самые острые вопросы обсуждались на этом заседании.
Yaşlar, durup dolundurmağa işinle katlaşardılar.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anne günü aşrabat vakti bilen akşam saat 8.05'te, 9.35'te, şemme günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azadlık Radyosu, biz haberler ünlülüğü programımızı yaşlara bilim vermek meselesi var da söhbetlen devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyiciler, resmi maglumatlara salgılansak, Türkmenistan'da orta mektepler tamamlan yaşların dine 3.5%'nden oğrağına yurdun içine yukarı kucaylarını okumağa mümkünçülük döredirli. Şol oraktan özüne de yukarı bilim almak hüvesi Türkmen yaşlarına Yokor bolmagyna galyanlygyny yerli sinçler aýdýarlar. Şol we beýlik sebäplere görä öz hasaplaryna daşary ýurtlarda okuwlaryny dowam etdirmegi arzuw edýän ýaşlaryň sanynyň artýany habar berilýär. Şeýle ýaşlaryň ählisini bu arzuwyny durmuşa geçirmäge mümkinçiligi barmy? Gelin bu barada jurnalist Aşyrly Bäýrewiň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Objektiw we subjektiw sebäplere görä ýaş illeşlerimiziň en çemeli Türkmenistanyň okuw jaýlaryna Hirip bilmeyen yağda daşarı yurtların yukarı kucaylarına iyi verilen yeng doğuşlarının hatarına düşüp bilmeyen yukarı bilim almak meselelerini öz açıda çözmeye çalışıyorlar. Olur köktenç Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna'nın, Belarusya'nın, hatta Arap yurtlarının, Türkiye'nin yukarı kucu mekteplerine devlete dahilsiz yağdaydı öz açıda gitmeyen alacatına ulaşıyorlar. Sonra onların arasında okun hayvanı görünüşü saylap aliyalları da var. Öz başta karşıda yukarı bilim almak isleyen Türkmenistanlı yaşların önüne serişte meselesi kelip duruyor. Onların arasında en asalarının eli yukası ağzı olmayar. Yönü çağasını her edip petip edip yukarı bilimli etmek isteği oku için derur serişteni pulu tatmağa mecbur ediyor. Geçen yıl öz oğlunu Moskva'nın yukarı ucaylarının bir yerine okuva iveren bir tanışın bir yılla 708 bin Amerikan dolarını karşılandığına itti. Ol şeýle puly har kowalanyp berge batanlygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şol bir ýylyň dowamyna olan Türkmenistanyna 9 ýyllyk orta mekdeb tamamlanmagy sebäpli Moskwada 10 ýyllyk orta mekdebiň programmasyny öýleşdiripdir. Kommersiýa döwlet okuw jaýynyň taýýarlyk kursyny tamamlapdyr. Şu tanışım oğlunun Moskva'da oku devam ettirmeğine, bunun beylak temayet dermeğinin çözülmesi cüda kin meselediğini nırtadı. Sonun üçün oğlunun daşarı yurtta bir yılla alan biliminin Türkmenistan'ın oku zaylarının bir yerine girmeye mümkünçülük vermeyenin ehtimallığından peydalanmak üçün tinesik yediyenliğini dile getirdi. Benim başka bir tanışımız bir kişirek firmanın mali faydan yardım etmeye borçlunluk için artığını orkiyetin payitahtının bir yukarı kucağına okuyu yaptır. Yönü 3-4 aydan dünya maliye sadi krizi zararlı sol firmanın maliye faydan ihvarlanmak için ol artığını aşağıladı izine getirmeye mezur olupdır. Şeylikte yaş yedin yukarı bilim almak işleri başa varmandır. O kan kıyısı doğru için 4-5 bin doları yele sorun yalı olupdır. Eğitim bir meselede ne hili çıkılgılar var? Yaşlara yenillikli kredi karz vermeyi kağıda değerli iş yüzünü genişleyin amala aşırmalı. İn ithalı da yurtta tölüvlü yukarı bilimi yolu oymalı. Sonra yukarı bilim almak için taşarı devletlere 40-50 bin dolar harçlama mezuliyen yaşlarımız sol meçhördeki pulu in olmağına sonun yarısına baravar pulu öz devletimizin kaznasına koşup bilerler. Bunun öz devletimizde de rayetlerimizde de behvetli olur. Yani devlete bilim ulgumunu östürmeye koşması bir dizi alyar, yukarı bilim alacak yaşlarımız hem öz yurtlarına okarlar hem de ağaç çıktıcı derler.
Siz jurnalist Aşıroğlu Bayriyev'in Türkmen yaşlarına bilim vermek meselesi bilen bağlı tayarlanı malumatını dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, ne olsa halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz.
...2009 yılda yurdumuzda Cem İçerik öğrenimin ötesi öğren... ...yukarı olup ol 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyduk yukarı kucağına. Sonra bari o 5 tane kucağı vardı Türkmenistan'da. Hazır olun 20 oluyor. Aliyanı olun tas tura kucağlarının birinin aliyansı.
Hormatlı prezidentimiz dünya halk yurt deyip ala dediler.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem hazır kuvvetle ilatın işbirliğini çöp bilinok.
Halkın sesi rubrikamızın şüphede kısanına Grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedov Türkmenistan'a emeli usulüyle dörödülen Altın Asır Köylü'nün tebiğete yetiriyen tesiri varadaki pikir karayışları bilen sizi tanıştırıyoruz.
80. yıllarda karavun içine aktırılıp göverilen zınındı sularını cemleyip Karasol çöketliğini aktırmanın proyekti işlenilipti. Şeyle iş karavun ekosistemasını kovulmalı. Zaylının öğrü meydanlarını dikeltmeli. Sayu doğrunu, şeyli proyektleri devrevat işlemenin kötüsünün gelip bilerdiler. Onson zıngındı suğularının karasoru aktırmak işleri proyekte layık berza edilenle karavumun ekosistemati kolonmalı. Ekosistemi diyenmede daşkı teatiri öğren çıdamsız karavum çölü özünün ötümlük dünyası hem de canlı canları bilen Türkmenistan'ın teritoriyosunun ağlava bölüğünü tutup yatan Karagum çölünün ağır şartlarına dür gelip çölü özleştirip doğurdarçılık, mallarçılık, gödarçılık önümleri bilen yurdu ekler oturan çarvo ilatı gödüğüne geliyor. Ekosistem anı, zayılım anı, maksadalaya ulanmak geçirilen hocalık işlerini ilki bilenim hocalık işlerinin fiilini kesitleyen iyiçiliğin görünüşüne bağlı. Türkmenistan'ın himmiladın, dağın düdün, mağdan kendilerinin, son yerin, ör meydanların, hususi yada iyiçilik iyisi olun. Yurt, orset tarafından basılıp alınandan sonra cemiyetçilik, iyiçiliğindeki zatların köpesi devletin eline geçer. Başevikler olsa hususi iyiçilikim yok ediyorlar. Sonundan sonra himmidat devletin kovalıyor. İnni şahsiyetin yerim yok, suğum yok, öğür meydanım yok, öğüm yok. Neticede himmedat koruksuz kalmalı, tozamalı, öndürücülük petelmeli, öğünüm azalmalı, ağaçlık bolmalı. Bollum, tarakıçılık doğurdu da adamım, özünü eklep bilmedi devletim. Devlet öz adını yıkayan yali edip adamın öğünü yıktı. Zalimlıktan kaçıp kutulan bolmadı. Niyazov, karavumun cümmüsündeki dervede pasiyoluğunu yıktı. Şeyle düzgün her dönem devam ediyor. Devlet sarvolun yurdunun üstünden sarvaları gerek bulmadık gayet ulu akavaları geçiren için, sarvaların öğrü meydanlarını, kuyularını zayılanlığı için kompensasyonu tölümelleri meydana. Devlet sarvaların akava sularını karık bulup ölüyen, akava sularını içip ölüyen mallarının övüdünü dolmayar. Sarvalar karavuma aktırıp övürlen, zığında suların yakalarını kavun karpı, yağlı baksı ekinlerini ekip önüm alıyorlar. İlahi ekliyorlar, girdiz alıyorlar. Olur üstümüzdeki yıllarda şeyle ettiler. Hatırlarım kov olduktur. İyonun ahırında Aşkıvad'ın günlüğür vağlarına karpının kilesini 1000 manattan köpüre alsan onunum ardan alıp oluyordu. Ama inni karpının kilesini 2,5 manattan ardan alıp bulan yok. Kavunun kilesi olsa 4,000 manattan düşen yok. Satılayan kavun karpının pahalı uğran bir aradan yolunu nu bildirip dur. Sebebi akavaları biriktirilen zınını suğulardan baksıları suğurmak devlet tarafından kadagan edilittir. Şor su Türkmen köylüne yetmelimiş. Tevkilçilik edip suğuranın cerimetem 60 milyon manatmış. Önümüzde olsa kavun bayramçılığı. Yine de devlet edaraları yekavarların üstüne varıp kavun karpız dilerler. Öğleri yetiştiren yağlı edivim gücünlerdir. Gövrümü küme yağlı, bir maşini zordan sığayan kavun bilen karpız maketini koyarlar. Sapık sarsarlar, çeğeri geçirirler. Begenen morlar, imma tukattırlar. Maksatsız iş begenir mi yer? Yağda işinliğine devam ediverse, bakım kavun bilen karpızın müzeyini kurmalı bolarım kadiyen.
Siz Grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedovun şahsi pikir qarayışları bilen tanışolunuz. Xalqın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler üçün açıqdığını yeni bir edek yatla diyarız.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki nomerimiz. 8-66-18-50-45 Qaytılayarız 8-66-18-50-45 Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Aşkavadın tezi konuşuculuk siyaseti ve köyünü davalar.
Niye aşkavadın cenastıranın da boğuluklar var?
İsimgen yığınaklarına katlaşanlarına yani oturup geçiriyorlar da Türkmen tarafı. Bu ne tepki verdiye?
Prezidentin etken hareketini halk kollar yani mesbuğatı şu metere yani açık kurrunu yolu koymuş.
Bu arada yürüyte sökotumuz dinlemek isteseniz teptenin 6. günü Aşkavad vaktiyle akşam saat 7.30'da. 9.30'da hem yekşenli günü yerden 7.30'da. Yekşenli günü akşam saat 7.30'da hem 9.30'da. 1. günü yerden 7.30'da efire çıkacak. Tegele Ustol programımızı duştan geçirmem.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnülügi programamızın 1-nji ýarymy soňuna ýakynlady. Gepleşigimiziň 2-nji bölümini İranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad prezidentliginiň 2-nji möhletine başlady. Esem ol mistika bilen siýasaty bilelikde ulanyp, häkimiýeti öz eline saklap bilermi diýen temadan maglumatlary diqqatiňizi öýdürler. Merkezi Aziýa ýurtlaryna haky ýagdaýy edip, bu ýurtlaryň bilim puwdyklaryna korrupsiýa, paraxorlyk wagly meseleleri üstünde çekers. Türkmenistanyna käberde şer yurt kampaniýalaryna işleýän adamlaryň aýlyg wagtyny almak meselesinde ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar hakda gürrüň eders. Häzir bolsa gysga saatly hereketmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kardeşim Murat Nur ýerli tanıştırar.